Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 27 снежня. Нашыя тэмы. Пераўтварэнне Беларусі ў IT-краіну пачалося з пірацкага скандалу. Двое беларускіх дактароў вызваленыя з палоны ў Лівіі, дзякуючы Рамзану Кадырову. Католікам адмовілі ў тым, каб зрабіць 1 лістапада выхадным днём. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады. 27 снежня Александр Лукашэнка выступіў на навагоднім свяце для студэнтаў і навучэнцаў, якія дасягнулі асаблівых поспехаў у навучанні, творчасці і спорце. Святкаванне адбылося ў Палацы Незалежнасці. На сустрэчы кіраўнік краіны распавёў студэнтам, што Беларусь пераўтвараецца ў IT-краіну з лічбавай эканомікай, майнінгам, біткойнамі і блокчэйнам. Таму, па словах Лукашэнкі, калі маладыя людзі хочуць дабіцца нечага ў жыцці, яны мусяць атрымаць вышэйшую адукацыю менавіта ў гэтай сферы. Тым часам пераўтварэнне Беларусі ў высокатэхналагічную краіну пачалося са скандалу. Журналісты заўважылі, што дэкрэт аб развіцці лічбавай эканомікі створаны пры дапамозе пірацкай версіі Microsoft Office. Падрабязнасці ў нашага журналіста Віталя Зыблюка.
25 снежня текст декрета номер 8 об развитии личбовой экономики опубликованы на сайте пресс-службы Александра Лукашенки. Журналисты одразу звернули увагу на то, что 5 файлов, уласно текст декрета и 4 додатки, запакованы архиватором WinRAR. Сами файлы при этом створены в состарелом формате DOC. Теперь на том же месте уже находится новый файл. Это архив с 5 документами в формате PDF. Але па стане на 27 снежня яшчэ былі даступны стары RAR-файл, які, падобна, пакуль што папросту забылі выдаліць з сайта прэс-службы. Самае цікавае пачынаецца, калі паглядзець ва ўласцівасці док-файлаў з тэкстам дэкрэта. Па-першае, там можна даведацца прозвішчы людзей, якія працавалі над дакументамі – Караваеў, Сіткевіч, Ткач. Па-другое, бачная дата стварэння файлаў і колькасць рэдагаванняў. Напрыклад, файл з асноўным тэкстам «Дэкрэт 8.док» створаны 11 снежня і адрэгаваны 48 разоў. Па-трэцяе, поле арганізацыя, па-рознаму запоўненая для ўсіх 5 файлаў, якія змяшчаюцца ў архіве. Ад слова «Адміністрацыя прэзідэнта РБ» да слова «Хоум» ці CM або нават спешыяліст рэпак. Некіх канкрэтных высноў па арганізацыі Home ці CM зрабіць немагчыма, а вось спешыяліст рэпак – гэта адна з самых папулярных пірацкіх зборак Microsoft Office, якая атрымала шырокае распаўсюджанне праз торэнты. Пракаментаваць гэту сітуацыю Еўрарадыё папрасіла карпарацыю Microsoft. Пакуль што мы чакаем адказу, але крыху раней, разбіраючыся ў выпадку выкарыстання пірацкага софту ў адной з беларускіх кампаній, мы ўжо атрымлівалі афіцыйны каментары з падобнай нагоды ад афіцыйнага прадстаўніка амерыканскай карпарацыі Алены Мухсінавай. Ён быў пісьмовым, таму зацытуем яго тут.
На жаль, я не магу пракаментаваць чуткі. Аднак, карыстаючыся выпадкам, хацела б звярнуць вашу ўвагу на тое, што ў 96 выпадках кантрафактнае праграмнае забеспячэнне з'яўляецца адкрытымі дзвярыма для кіберзлачынцаў, пра што кажуць і маштабныя кібератакі, што пачасціліся ў апошні час. Напрыклад, самая папулярная пірацкая Windows змяшчае 63 варыянты бэкдораў, траянаў і іншых убудаваных зламыснікамі хібаў. Такім чынам, выкарыстанне неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння з'яўляецца прамой пагрозай бяспекі прадпрыемстваў незалежна ад формы ўласнасці. Дарэчы, праграмнае забеспячэнне з'яўляецца аб'ектам аўтарскага права. За парушэнне аўтарскіх правоў у Беларусі прадугледжаная адміністрацыйная, крымінальная і грамадзянска-прававая адказнасць.
Няўжо сапраўды тэкст дэкрэта аб развіцці лічбавай эканомікі быў зроблены на пірацкім офісе? Пра гэта мы наўрад ці даведаемся. Павел Свердлоў, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Двое беларускіх дактароў Інна Бабуш і Сергей Здота вызваленыя з палону ў Лівіі. Чакаецца, што ў бліжэйшы час яны прыляцяць у Маскву. У аэрапорце іх будуць сустракаць беларускія дыпламаты, якія дапамогуць дактарам вярнуцца на радзіму. Паводле папярэдняй інфармацыі, вызваленню беларусаў з лівійскага палону садзейнічалі МЗС Расіі і кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў. Па інфармацыі расійскага боку, беларускія грамадзяне працавалі ў Лівіі па кантракце з 2010 года. У кастрычніку 2017, калі іх кантракты былі скончаныя, Бабуш і Здота былі затрыманыя ўзброенымі людзьмі. Тыя забралі ў беларусаў дакументы, і медыкі фактычна апынуліся ў палоне, не маючы магчымасці з'ехаць у іншае месца. Тем часом 27 снежня вызволение полонных отбылося еще и на Донбассе. У районе Горловки прошел обмен войсковцами помеж официальным Киевом и боевиками так званых ДНР и ЛНР. Агулам официальный Киев передал непризнанным республикам 238 человек. У свою чергу сепаратисты передали Украине 74 закладника. Для встречи вызволенных с полону на Донбасс прилетел президент Украины Петр Порошенко.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина серады. Белорусским католикам отмовили у тым, каб зрабить 1 листопада, День усіх святых, выходным днем. Отповедный отказ отрымала конференция католических бискупов на шале с Тадеушем Кондрусевичем, якая и выступила с инициативой. Отказ пришел за подписом уполноваженной по справах религии и национальностей при Совете министров Алены Радченко. У им говорится, что с усіх державных святов, обвешанных непрацовными днями в Беларуси, три з'являются религийными. Это Божье нараджэнне, католическое православное, а так само Радаўніца. З'явление еще одного непрацовного дня для католиков, на думку чиновников, может подштурхнуть верников інших конфессий до подобных зворотов на адрес керовника краины и урада.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Милиция и внутренние войски, ратавальники и медики будут дежурить у Минску на местах святочных гуляний у новогоднюю ночь. У святочные дни все они будут працевать в узмоцненном режиме. У столичной милиции кажут, что все святочные пляцовки возьмут под ахову, а на самых шпатлюдных организуют пропускный режим. А кроме того, милиценты заблокуют подъезды до места проведения массовых мероприемств при допомозе автозаков. Так само в комментарии Еврорадио старший инспектор столичной ДАИ Станислав Соловей расповел, что на подъездных шляхах до святочных пляцовок будут организованы часовые стоянки.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на Евробашенне 2018, якое пройдет у травня у Лиссабоне. Докладно вядома, что у айчынным отборы на песенный конкурс плануют поудельничать минимум 40 человек. Причем сярод их есть и вядомые замежные выканаўцы. Подрабязности у нашей журналистки Маши Колесниковой.
Белтелерадиокомпания завершила прием заявок на Евробашенне 2018. Покуль атрымана каля 40 бандеролев, але их будзе болей.
Белтелерадиокомпания отводит люфт с нескольких дён, каб усе отправленные во установленные термины заявки поспели поступить на адрес медиахолдинга и были разгледжаны организаторами отбору. Сярод тых, чьи заявки уже принятые, неодноразовые удельники национальных отборов – Жанет, Ален Хит, Кэти, гурт Провокейшн, Александра Ткач и іншыя.
Заявки ад артыстаў, якія працуюць з вядомымі расійскімі прадзюсарамі, 27 снежня яшчэ не паступалі. Але, напрыклад, Віктор Дробыш дакладна пацвердзіў, што не будзе ўдзельнічаць у беларускім адборы на Еўрабачанні 2018.
Жду, когда Зэне исполнится 16 лет.
Все-таки в следующем году.
Таксама на нацыянальным адборы не будзе і Філіпа Кіркорава. Бо, як вядома, пад сяброўскай краінай ён меў на ўвазе зусім не Беларусь, а Азербайджан. А вось беларус Кирилл Гуд, ён же Ермаков, які супрацоўнічае з Іосіфам Прыгожыным і піша песні для Валерыі, удзельнічаць у адборы будзе. Тызер яго песні для Еўрабачання ўжо апублікаваны. Але, оказывается, паніку у беларускіх артыстаў выклікае не Гуд з Прыгожыным, а Мікіта Алексеев. Ён же вядомы поп-спявак Алексеев. Украінскі артыст неаднойчы збіраў мінскі прайм-хол, потым пасварыўся з прадзюсарам Русланам Квінтам і раптам падаў заявку на удзел у Еўрабачанні ад Беларусі. Расстроивается продюсер «Наполи» и «Ален Хит» Александр Слуцкий.
У меня есть сомнения, есть ли смысл участвовать в белорусском отборе. Может, вообще заявку отзовем. Белорусы, конечно, проголосуют, господи. Для наших людей абсолютно все равно. Они услышат известное имя, которое для них известно, у которого там в Инстаграме там несколько миллионов подписчиков. Конечно, проголосуют. Я категорически вообще против того, чтобы сделали из белорусского отбора, как Сан-Марино. Ежей не хочу. Еще какая-то подалась в Таджикистана, какая-то там победительница кучи конкурсов. Сейчас налетит вот этот отбор, непонятно кого.
Сярод песень, якія прагучаць у адборы, ўжо можна паслухаць трэкі Анжалікі Пушновай, Ален Хіт і Юль Паулін. Па інфармацыі Еўрарадыё, бліжэй да адбору, які адбудзецца ў Белтэлерадыёкампаніі 11 студзеня, свае песні прадставяць Гюнеш, трэк, дарэчы, створаны аўтарамі Аба і Army of Loves, Напалі, песня, напісаная брытанскімі сонграйтэрамі, Алексей Гроз ды Шума. Дарэчы, лідарка Шума Руся Шукюрова стане госці афішы на Еўрарадыё 28 снежня ў 14:00, так што задавайце свае пытанні спяваць. Шмат інформації про потенційних удільників національного відбору і їх конкурсні пісні можна знайти на офіційній сторінці клуба «ОГАЄ Білорусь». Про те, яким може стати сьогоднішній відбор, ми запиталися у президента ОГАЄ Білорусь Паула Морозова.
Предварительно, как мне кажется, отбор будет немножко сильнее, чем прошлогодний. Больше участников с опытом уже. То есть состав подбирается достаточно интересный.
Финал национального отбора пройдет 1 соковика. Маша Колесникова, служба информации.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.